ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี
้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัด
วันนี้เราดูเรื่องเมืองจีนเราเห็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่จีนก็ยังยืนยันนะครับว่านโยบายของการสู้กับโควิดนั้นจะต้องเป็นศูนย์เท่านั้นแปลว่าจุดไหนเจอคนติดเชื้อที่ไหนเขาก็จะล็อกแล้วก็จะปิดแล้วก็ตรวจกันอย่างเคร่งครัดถึงวันนี้ก็เป็นประเทศเดียวในโลกกระมังครับที่ยืนยันนโยบายที่เคร่งครัดและต้องการยืนยันว่าประสิทธิภาพของนโยบายเช่นนี้คือสิ่งที่ประเทศจีนจะยังยึดต่อไปขณะเดียวกันในประเทศไทยครับเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการก่อตั้งสมาคมนักเรียนไทยจีนขึ้นมาครับถือว่าเป็นการตั้งครั้งแรกท่ามกลางเสียงตั้งคำถามว่านักเรียนนักศึกษาไทยที่ไปเรียนอยู่ประเทศจีนนั้นจะกลับเข้าไปเรียนในเมืองจีนได้เมื่อไหร่อย่างไรและนายกสมาคมนักเรียนไทยจีนรุ่นที่1คนแรกนั้นก็คือคุณสวงสิทธิสมานครับผมชวนคุณสวงมาเล่าให้เราฟังว่า1เรื่องราวของนโยบายจีนที่แน่นอนคุณสวงแล้วก็นักเรียนนักศึกษาไทยที่อยู่เมืองจีนกลับมาอยู่ที่นี่เรียนออนไลน์ก็ตามเนี่ยก็คงจะติดตามดูนโยบายเรื่องโควิดของจีนและก็จะคุยว่าแล้วทำอย่างไรจึงจะให้นักเรียนนักศึกษาไทยกลับไปเรียนเมืองจีนได้มีการติดต่อมีการต่อรองเจรจากับทางสถานทูตจีนในไทยหรือว่าเจ้าหน้าที่ของจีนอย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณสวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับ
ครับสมาคมนักเรียนไทยจีนรุ่นที่1นี่ก่อตั้งมาด้วยความเคลื่อนไหวอะไรใครเป็นคนริเริ่มยังไงครับ
ครับก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนเท้าความนะฮะก็คือเป็นเวลาประมาณ2ปีแล้วครับที่นักเรียนไทยที่เรียนจีนนะครับยังไม่สามารถกลับไปเรียนที่จีนได
้ครับ
ซึ่งก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยครับประสบกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนที่ได้ทุนเต็มของรัฐบาลจีนนะฮะหรือว่านักเรียนที่เรียนในด้านเทคนิคเช่นการแพทย์หรือว่าวิศวะการรถไฟฟ้าความเร็วสูงต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับที่เป็นกลุ่มวิชาชีพที่ต้องฝึกงานหรือว่าต้องลงพื้นที่ศึกษาประวัติศาสตร์จริงๆถึงจะเรียนจบได้นะครับก็ได้รับปัญหาตรงนี้มากมายครับทีนี้เนี่ยก็เลยเกิดอย่างที่คุณสุทธิชัยอาจจะเคยติดตามอยู่แล้วก็คือเรื่องของแฮชแท็กเด็กไทยกลับจีนหรือแม้กระทั่งตอนที่คุณสุทธิชัยได้เป็นกระบอกเสียงถามทางท่านหยางซินให้ตอนนั้นก็ติดตามกันอยู่ครับแล้วก็จนมาถึงตอนนี้นะครับคือเราเนี่ยก็มีทีมงานที่ดำเนินการในเรื่องของการรวบรวมรายชื่อของผู้ที่จำเป็นที่ต้องกลับจีนนะฮะก็เริ่มจากการรวบรวมรายชื่อเข้ากลุ่มเพื่อติดตามข่าวสารต่างๆแล้วก็ส่งรายชื่อไปให้กับทางหน่วยงานของรัฐบาลไทยเองแล้วก็รัฐบาลจีนทั้งกระทรวงการต่างประเทศสถานทูตต่างๆนะฮะที่เราก็ได้มีโอกาสไปพบมาบ้างนะครับผมทีนี้เนี่ยครับเราก็ได้มีการเลือกผู้ประสานงานประจำมณฑลต่างๆใช่ครับสำหรับเซี่ยงไฮ้เนี่ยครับผมเนี่ยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย East China Normal University เป็นตัวแทนของเซี่ยงไฮ้ในช่วงแรกที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะฮะในการรวบรวมรายชื่อคนในเซี่ยงไฮ้นะประกอบกับอีกมณฑลอื่นๆ50กว่ามณฑลเนี่ยครับในการรวบรวมรายชื่อของมณฑลตัวเองแล้วเอามาประกอบกันเป็นรายชื่อใหญ
่
ที่จะรวมเป็น data ว่าเราเนี่ยมีเด็กไทยที่เรียนที่จีนเนี่ยแล้วต้องการกลับจีนเนี่ยอยู่นานกี่คนนะซึ่งตัวเลขรวมๆเนี่ยครับจริงๆคนที่เรียนที่จีนอยู่เนี่ยมีอยู่ประมาณ 20,000 แต่ว่าพอมาลงรายชื่อเนี่ยครับก็เข้าใจว่าอาจจะมีตกหล่นไปบ้างหรือว่าบางคนเนี่ยยอมแพ้แล้วที่จะเลือกเรียนที่จีนก
็
อาจจะตกหล่นไปก็เหลือแค่หลักพันนะฮะทีนี้เนี่ยครับเราก็ดำเนินการในเรื่องของการยื่นรายชื่อติดต่อหน่วยงานจนเรื่องเนี่ยเป็นที่รับรู้ในระดับรัฐบาลเราก็ได้ไป พบทั้งออนไลน์ทั้งทางออนไลน์ทั้งทางออนไลน์นะครับกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศกับท่านรองนายกวิษณุเครืองามท่านชวนหลีกภัยคุณหญิงสุดารัตน์นะครับผมที่ต้องการที่จะมาช่วยเหลือต่างๆรวมถึงคุณสนธิลิ้มทองกุลด้วยที่มาช่วยในการติดต่อกับทางท่านทูตจีนคนใหม่ท่านหานให้เลยนะครับผมซึ่งก็เมื่อเรื่องเนี่ยเป็นที่รับรู้ในระดับที่กว้างกว่าเฉพาะในหมู่นักเรียนครับก
็
ทำให้ได้รับความช่วยเหลือจากทางสถานทูตมากขึ้นนะครับผมในขณะเดียวกันเนี่ยครับสมาคมที่มาของสมาคมเนี่ยครับก็ต้องบอกได้เลยว่าทีมงานของคนที่ในรุ่นก่อตั้งเนี่ยก็มาจากทีมงานของที่รวบรวมรายชื่อเนี่ยแหละครับเพราะว่าเมื่อเราเห็นว่าไทยเนี่ยครับไม่เคยรวมกันได้ขนาดนี้มาก่อนหมายถึงเด็กไทยในจีนนะ
ครับ
คือแต่ละมณฑลแต่ละเมืองเนี่ยครับจะมีสมาคมนักเรียนไทยในเซี่ยงไฮ้สมาคมนักเรียนไทยในนครปักกิ่งในเมืองต่างๆหางโจวซูโจวมีแต่ว่าจะไม่เคยมีคำว่าสมาคมนักเรียนไทยในจีนเลย
ครับ
ทีนี้เนี่ยครับก็แทบจะเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็เป็นโอกาสของโควิดที่ทำให้อย่างที่เล่าให้ฟังไปครับ50กว่ามณฑลเนี่ยครับมีตัวแทนของแต่ละมณฑลมารวมกันเราก็เลยตัดสินใจว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะดำเนินเรื่องของการรวบรวมรายชื่อต่อไปแต่ว่าเพื่อให้มันสามารถไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ต่อไปแบบนี้ด้วยนะฮะเราก็เลยอยากจะตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาก
็
ใช้ชื่อสมาคมนักเรียนไทยจีนตอนแรกจะเป็นสมาคมนักเรียนไทยในจีนแต่ว่าเราก็ได้รับคำแนะนำมากมายจากผู้ใหญ่นะครับก
็
ว่าจริงๆถ้าเป็นสมาคมนักเรียนไทยในจีนเนี่ยเราจะรับได้แค่คนที่เป็นเรียนไทยในจีนเท่านั้นแต่เรามองว่าจริงๆเราสามารถประสานงานร่วมกับนักเรียนจีนในไทยได้ด้วยอีก
ใช่ครับ
เลยตัดในออกแล้วเป็นตัวขีดตัวเดียวเป็นไทยจีนครับผม
ครับนี่ก็จะเป็นครับจะเป็นการรวมตัวครั้งแรกของนักเรียนไทยที่เรียนอยู่เมืองจีนซึ่งความจริงเนี่ยเราก็ต้องการรู้มากว่าเด็กไทยเราไปเรียนอะไรบ้างไปจบอะไรบ้างมีความรู้ความสามารถอะไรบ้างเพื่อจะสามารถมากลับมาช่วยประเทศชาติหรือว่าคนที่เขาต้องการได้คนไทยที่ไปจบจากจีนมาบริษัทห้างร้านต่างๆหรือว่าทิ้งแท้งสถาบันวิชาการที่ต้องการที่จะให้คนรุ่นใหม่มาช่วยในเรื่องของการศึกษาติดตามข่าวคราวเรื่องเมืองจีนผมว่าก็จะเป็นประโยชน์นะครับ
ครับครับใช่ครับก็จริงๆก็เราก็ต้องเรียนนะว่าจริงๆเราก็เหมือนกับว่าเป็นอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติเนื่องจากว่าเราไปที่จีนเราก็ได้การศึกษาการสื่อสารภาษาจีนได้เป็นทักษะติดตัวมาก็ทำให้เราสามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนได้ในอนาคตถ้าจะมีการติดต่อค้าขายหรือติดต่อทางความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติก็จำเป็นที่ต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะภาษาได้ครับ
นี่จะรวมถึงศิษย์เก่าด้วยไหมคนไทยที่ไปเรียนจีนทุกวันนี้กลับมาแล้วทำงานทำการแล้วมีการเชื่อมต่อกันยังไงครับกับศิษย์เก่าของไทยที่ไปจบเมืองจีนมา
ครับจริงๆในสมาคมนักเรียนไทยจีนเนี่ยครับเราค่อนข้างเปิดกว้างครับในสมาคมเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้ชื่อว่านักเรียนแต่ก็มีสมาชิกที่มีอายุ30ต้นเข้ามาอยู่ร่วมทำงานด้วย
ครับ
ก็เพราะว่าบางท่านเนี่ยก็จบปริญญาตรีที่ไทยเรียนต่อปริญญาโทที่จีนนะ
ครับ
แล้วก็ทำงานควบคู่ไปด้วยอะไรก็ตามแต
่
แล้วก็นอกจากนี้เรายังมีความตั้งใจที่จะเปิดรับทางผู้ปกครอง
ครับ
ก็คือก็เปิดรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนหรือเกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาการทำงานที่ประเทศจีนต่างๆด้วยครับก็นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องสมาคมรุ่นพี่ที่เป็นสมาคมศิษย์เก่าเรียนจบจากประเทศจีนมีสมาคมวัฒนธรรมสมาคมสภาวัฒนธรรมสมาคมการค้าต่างๆอยู่ใน นี้ที่ตั้งใจว่าจะไปเชื่อมสัมพันธ์ครับผมจริงๆถ้ามีคำแนะนำคุณสุทธิชัยก็สามารถแนะนำได
้
เพราะว่าก็ทราบว่าคุณชัยก็ติดตามเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ
ใช่ครับเรื่องของจีนกับไทยจะมียิ่งวันยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นในภาวะเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศผมคิดว่านักเรียนนักศึกษาไทยเราเนี่ยที่มีประสบการณ์คนที่เรียนอยู่ก็ดีคนที่จบมาแล้วก็ดีหรือคนที่มีความเชื่อมโยงกับเมืองจีนก็ดีผมว่าจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นทุกวันเท่าที่เราไปพบกับคนกลุ่มต่างๆเราได้รับคำตอบยังไงบ้างครับว่าโอกาสที่นักเรียนนักศึกษาไทยจะกลับไปเรียนได้เปรียบเทียบกับนโยบายจีนผมได้ยินข่าวจากท่านอุปทูตหยางซินก็ดีหรือท่านเอกอัครราชทูตหานคนใหม่ก็ดีเนี่ยบอกว่าก็รับทราบและถ้าประเทศจีนเปิดให้นักเรียนนักศึกษาต่างชาติกลับมาเมื่อไหร่ประเทศไทยจะเป็นประเทศต้นๆที่จะรับการพิจารณาอย่างนั้นใช่ไหมครับ
ครับก็ผมเชื่ออย่างหนึ่งที่ผมเชื่อนะครับหลังจากที่มีประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนมา 4-5 ปีนะครับก็เชื่อว่าเวลาตัวแทนของรัฐจีนที่ว่าจะมาในรูปแบบของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างเอกอัครราชทูตเนี่ยเมื่อพูดแล้วผมมองว่าเขาตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นจริง
ๆครับ
ซึ่งจากที่ได้พบได้คุยกันมาเนี่ยครับผมมองว่าใกล้จะได้รับข่าวดีมากๆใกล้มากแล้ว
ครับ
ก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยครับก็กำลังทั้งกลุ่มเนี่ยก็มีการติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่สถานทูตนะครับซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากที่ให้ความร่วมมือแล้วก็เห็นใจพวกเราแล้วก็ต่อสู้เพื่อพวกเรานะครับแล้วก็จนวันนี้เนี่ยครับก็คิดว่าอยู่ในระดับของการที่กำลังรวบรวมรายชื่อของผู้คนหมายถึงนักเรียนไทยที่มีความจำเป็นที่ต้องจบที่จีนจริงๆก็คือยกตัวอย่างเช่นกลุ่มของวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูงหรือว่าแพทย์แผนจีนแพทย์แผนปัจจุบันที่จะต้องฝึกงานที่รัฐบาลจีนหรือว่าทันตแพทย์ต่างๆเนี่ยครับ
ก็
คิดว่าตอนนี้กำลังรวบรวมรายชื่อที่คนที่พร้อมกลับพร้อมจ่ายค่ากักตัวพร้อมเหมาเครื่องบินพร้อมในการกักตัว14วันแล้วก็จ่ายค่ากักตัวเหล่านั้นด้วยซึ่งบางมณฑลก็อาจจะเลยเถิดไปถึง21วันหรือ28วัน
ใช่
ประมาณนี้ครับ
ครับในเท่าที่เรารับติดตามข่าวเนี่ยเรามีประเทศไหนไหมที่เดือดร้อนพอๆกับประเทศไทยที่จะกลับไปก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเขาจะให้เกาหลีใต้กลับไปก่อนเมื่อวานนี้ก็มีคนบอกผมว่าสปป.ลาวนักเรียนลาวก็จะกลับเข้าไปก่อนความจริงมันเป็นยังไงครับที่คุณสวงทราบเนี่ย
คือนอกเหนือจากการติดต่อกันในประเทศเนี่ยเราก็ส่งข่าวสารกันในประเทศอื่นๆด้วยซึ่งเท่าที่ทราบมาเนี่ยครับก็จะมีทั้งอาร์เมเนียใช่ไหมฮะที่สามารถกลับเข้าไปได้มีเกาหลีใต
้
มีรัสเซียหรือว่าสปป.ลาวนี่ผมคิดว่าไม
่ยังใช่ไหมครับ
ผมไม่ได้รับข้อมูลตรงนี้ฮะคืออาจจะเป็นข่าวลือหรือว่าอาจจะเป็นเฉพาะตัวบุคคลอะไรก็ว่าไปผมอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าจริงๆเนี่ยครับการกลับจีนเนี่ยมันสามารถกลับได้เราตัวผมเองหรือว่าตัวของหลายๆคนเนี่ยครับก็สามารถกลับได้โดยเทคนิคที่เฉพาะตัวเช่นการไปขอวีซ่าเยี่ยมญาตินะถ้าหากว่ามีญาติอยู่ที่จีนก็สามารถกลับไปได
้
ว่าวีซ่าธุรกิจถ้าหากว่ามีธุรกิจอยู่ที่จีนบางคนเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยครับก็อาจจะมีธุรกิจอยู่ที่จีน
ครับ
แล้วก็อาจจะกลับไปด้วยวีซ่าธุรกิจได้เพียงแต่ว่าถ้าเป็นวีซ่านักเรียนเนี่ยครับจะยังไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าทางสปป.ลาวที่มีผู้ให้คอมเมนต์ให้ข้อมูลมาเนี่ยครับ เขาไปด้วยวิธีเทคนิคส่วนตัวหรือว่าวิธีไหนฮะ
แต่ว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งของจีนเนี่ยนโยบายเข้าเหมือนกันหมดหรือว่าบางแห่งบางมณฑลอาจจะรับเข้าไปก่อนได้หรือไม่ได้หรือต้องฟังนโยบายระดับประเทศเลย
เป็นผมเข้าใจว่าเป็นนโยบายระดับประเทศครับเพราะว่าเมื่อผมติดต่อทางมหาวิทยาลัยไปแล้วเนี่ยครับมหาวิทยาลัยก็บอกว่า งั้นคุณก็ไปคุยกับประเทศของคุณสิหรือว่าเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องไปแจ้งกระทรวงศึกษาให้นะ
ครับ
งั้นพอกระทรวงศึกษาเราไปติดต่อกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาก็จะบอกว่าเดี๋ยวไปแจ้งกระทรวงสาธารณสุขให้นะ
ครับ
แจ้งกระทรวงสาธารณสุขให้เสร็จปุ๊บเอาเราไปคุยกับกระทรวงสาธารณสุขเขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปแจ้งกระทรวงการต่างประเทศให้นะนี้เนี่ยมันก็คือ
นโยบายระดับรัฐบาลนั่นแหละนะที่จะเป็นตัวกำหนด
ผมก็มองว่าถ้าหากว่าเมื่อมันโยนกันไปโยนกันมาอย่างนี้ฮะสิ่งที่จีนเนี่ยชัดเจนที่สุดคือถ้าหากว่ามีคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือว่าจากประธานาธิบดีเองเนี่ยครับ ทุกอย่างก็จะจบนะฮะก็เลยคิดว่าเรามองที่นโยบายใหญ่เป็นหลักน่าจะออนพอยต์กว่า
ครับมีการประสานกับอาเซียนอื่นไหมเพราะว่าจีนกับอาเซียนก็อาจจะมีเรื่องของการติดต่อประสานกันประชุมกันเนี่ยอย่างเช่นรัฐมนตรีต่างประเทศจีนกับอาเซียนเขาก็มีช่องทางพูดคุยกันเราของสมาคมใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยจะประสานกับสมาคมคล้ายๆกันในอาเซียนด้วยหรือไม่ครับ
ครับก็มีความตั้งใจที่จะประสานแน่นอนครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าบางที่บางประเทศเนี่ยครับเขาไม่ได้มีการรวมตัวกันแบบที่ประเทศไทยอาจจะเรียกได้ว่าประเทศไทยเป็นที่แรก
ครับ
แทบจะเป็นที่เดียวที่มีการรวมตัว
ครับ
รวมรายชื่อกันอย่างเป็นระบบระเบียบอย่างประเทศอื่นๆเท่าที่ผมเห็นก็มีพวกอินเดีย
ครับ
อีสถานเหล่านี้นะครับที่มีการประท้วงของนักศึกษาที่ไปประท้วงหน้าสถานทูตต่างๆแต่ว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มที่รวมรายชื่อเป็นระบบระเบียบแล้วก็ส่งให้ทางสถานทูตพิจารณาโดยแบ่ง Data ของแต่ละคนว่าเรียนมหาวิทยาลัยอะไรเรียนคณะอะไรมีความจำเป็นระดับไหนเราก็จะแบ่งกลุ่มว่าของเรามีความจำเป็นระดับ1ระดับ2
ครับ
ระดับ1ก็คือความจำเป็นที่ต้องจบที่จีนเท่านั้นจบที่ไทยไม่ได้จบออนไลน์ไม่ได
้
กับกลุ่มที่2คือจบออนไลน์ได
้ครับครับครับฉะนั้นของเรานักเรียนไทยประมาณ 20,000 กว่าคนเนี่ยที่ผ่านมา2ปีก็เรียนออนไลน์หมดเนี่ยอุปสรรคคืออุปสรรคคืออะไรบ้างการเรียนออนไลน์กับจีน
อ๋อก็หลักๆเลยก็คืออย่างตัวผมเนี่ยครับก็เรียนคณะ Chineseก็คือเป็นเหมือน Chinese study ครับผมเป็นจีนศึกษาก็คือเรียนภาษาจีนก็เรียนประวัติศาสตร์เรียนภูมิศาสตร์อะไรพวกนี
้
ซึ่งผมเรียนภาษาจีนเป็นหลักทีนี้เนี่ยอยู่ไทยมันก็ใช้ภาษาไทยเป็นหลักการเรียนที่จีนเนี่ยที่ผมเลือกไปเรียนที่จีนเพราะว่าผมได้นอกจากก็คือเรียนในห้องเรียนเสร็จปุ๊บเราก็สามารถใช้ภาษานอกห้องเรียนในการใช้ชีวิตประจำวันต่อได้เลยแต่ว่าพอที่ไทยเนี่ยมันไม่ได้แล้วแล้วก็อะไรต่างๆมันก็หายไปเยอะอย่างเช่นเรื่องทุนนะฮะผมอุปสรรคของผมก็คือเรื่องทุนที
่
ผมเนี่ยได้ทุนเต็มของรัฐบาลจีนนะก็คือมีค่าเทอมให้มีค่าหอให้แล้วก็มีเงินเดือนให้เดือนละ 2,500 หยวนหรือประมาณ 12,500 บาทเมื่อตัวไม่สามารถกลับไปที่จีนได้ไม่สามารถเซ็นรับทุนได้นะครับมันก็จะเหลือแค่ตัวค่าเทอมอย่างเดียว
oh.
แล้วค่าอื่นๆเนี่ยก็จะยกยอดไป
ครับ
ตอนแรกก็เหมือนกับว่าจะไม่ได้แต่ว่าไปมาก็จะได้รับย้อนหลังถ้าหากว่าตัวบินกลับไปประเทศจีนแล้วเอาลายเซ็นไปเซ
็
น
ต้องตัวเราต้องกลับไปเราถึงจะเบิกย้อนหลังได้
ใช่ครับซึ่งหลายคนที่เรียนจบแล้วอาจจะไม่สะดวกในการบินกลับไปเพื่อเซ็น
แ
ค่เดียวแล้วก็กลับบ้านอะไรเงี้ยครับมันก็บางทีคนจบแล้วทำงานแล้วอาจจะเสียเวลาพอสมควร
ครับแล้วการสอบล่ะที่ผ่านมามีการสอบยังไงครับสอบออนไลน์
สอบออนไลน์ใช่ครับซึ่งการสอบออนไลน์เนี่ยครับก็ผมมองว่าที่จีนเนี่ยครับเขาปรับเรื่องการสอบออนไลน์ค่อนข้างมากเนื่องจากว่า อย่างที่คุณสุทธิชัยอาจจะพอเดาออกเมื่อสอบออนไลน์แล้วมันมีเทคนิคมากมายที่จะทำให้สอบผ่าน
แม้กระทั่งนายไทยเองอาจารย์มหาวิทยาลัยไทยเราก็บ่นสอนออนไลน์เวลาสอบเนี่ยโอ้ยไม่รู้จะทำยังไงถึงให้มั่นใจว่า ไม่มีการลอกข้อสอบไม่มีการโกงกันเนี่ยนะแต่ของยิ่งอยู่จีนกับไทยยิ่งมีสิทธิ์ฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยจีนเนี่ยเขาให้ความสำคัญหรือยอมรับการสอบออนไลน์มากน้อยแค่ไหนหรือเขามีเงื่อนไขอะไรที่แตกต่างไปจากการไปสอบออนไซต์ใช่ไหม
อย่างเทอมล่าสุดที่ผมเรียนเนี่ยครับเขาไม่มีการสอบเลย
ฮะไม่สอบ
แต่จะเป็นการบ้านทำรายงาน
ครับ
ว่าทำวิทยานิพนธ์เล็ก
ๆครับ
ส่งบ้านเป็นการบ้านเขาเรียกว่าเป็นการบ้านfinal ฮะ
final เหมือนกับเขียนรายงานแทนที่จะเป็นการตอบข้อสอบนี่นะครับ
ใช่ครับก็คือเปิดเด็กได้เต็มที่เวลาในการหาข้อมูลเองแต่ว่าก็จะมีมาตรฐานที่สูงกว่าการไปนิดหนึ่งทีนี้มันก็ยากแล้วก็การลอกเนี่ยก็อย่างจีนเขามีเทคโนโลยี
ครับมี AI ที่จะจับเราได้ว่างั้นเถอะจำได้เราไปก็ปีที่ไหนมานี่ปั๊บเดียว AI ก็จับได้ละ
ใช่ถ้าเขารู้สึกว่าถ้าเขาจับได้เกิน20ว่าเราไปก๊อปปี้มาเกิน 25% ก็คือ
ตก
ก็คือไม่
ครับแต่ว่าถ้าเป็นเรียนทางแพทย์ทางวิศวะที่มีห้องแลบอะไรที่ต้องมีการพบปากาอาจารย์ชัดเจนนี่ก็ยากขึ้นสิเขาทำยังไงอ่ะคนที่เรียนแพทย์เรียนวิศวะเนี่ย
ก็อ๋ออันนี้เป็นปัญหาหลักเลยครับก็คือบางท่านเนี่ยครับก็คือต้องทดลองออนไลน
์
ต
้
องอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยมหาวิทยาลัยแล้วก็ต้องเอฟฟอร์ตด้วยตัวเองซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นปัญหาหลักๆที่บางคนเลือกที่จะดรอปไปก่
อ
นเพื่อที่ดรอปกลับไปที่จีนเพื่อจบการศึกษาให้ได้บางคนเนี่ยครับก็คือเป็นยกตัวอย่างเช่นทันตแพทย์นะ
ครับ
ว่าแพทย์เนี่ยครับที่จะต้องฝึกงานบางคนก็โชคดีไปที่มหาวิทยาลัยสามารถ อนุญาตให้ฝึกที่ประเทศตัวเองหรือว่าโรงพยาบาลที่มีการรับรองต่างๆครับได้ซึ่งอันนี้ก็โชคดีไปแต่ในขณะที่บางคนก็โชคร้ายที่ว่าเป็นเรื่องการเมืองในวงการการแพทย์เองด้วยที่มีการไม่อนุญาตให้เด็กที่เรียนเมืองนอกมาฝึกงานอะไรต่างๆที่เรียนแพทย์หรือทันตแพทย์บางคนได้รับผลกระทบเรื่องตรงครับ
ยังไม่มีระบบที่มหาวิทยาลัยจีนเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยในไทยเช่นเรื่องการแพทย์เรื่องที่ต้องมีการใช้ห้องแลบที่จะบอกว่าอ่ะถ้าเป็นเด็กไทยเรียนมหาวิทยาลัยจีนช่วงนี้การสอบก็ดีการมันก็ต้องอินเทิร์นก็ดีเนี่ยมาเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยในไทยยังไม่เกิดใช่ไหม
จริงๆมีบ้างนะครับผมจริงๆเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยครับเรื่องห้องแลบเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าว่ามหาวิทยาลัยจีนติดต่อกับมหาวิทยาลัยไทยให้ใช้ห้องแลบเพื่อทำการทดลองอะไรอย่างนี้แต่ว่าเท่าที่ผมทราบคือเรื่องของวงการแพทย์เนี่ยครับพอมีบ้างนะแล้วก
็
ห้องแลบอะไรพวกนี้ผม
ครับมันน่าจะทำให้วิกฤตครั้งนี้น่าจะทำให้เกิดความคิดเรื่องเหล่านี้นะมหาวิทยาลัยจีนกับไทยน่าจะเหมือนกับที่มหาวิทยาลัยไทยบางแห่งเชื่อมกับมหาวิทยาลัยในยุโรปในอเมริกาว่าสอบแทนกันได้เรียนเซมิสเตอร์ตรงนี้ครึ่งหนึ่งเซมิสเตอร์นี้มาเรียนที่นี่แล้วเวลาออกปริญญานี้ก็เป็น joint ร่วมกันได้ของจีนกับไทยมหาวิทยาลัยยังไม่มีจุดไหนที่ร่วมกันขนาดนี้แต่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นไหมครับคุณสวงว่า
ผมคิดว่าน่าจะสามารถใช้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นได้ครับเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยครับก็เห็นว่าทางมหาวิทยาลัยในจีนนะครับก็ติดต่อกับเด็กไทยเยอะอาจารย์ฝ่ายการต่างๆเนี่ยครับก็ได้มาพูดคุยถึงแนวทางว่าจะสามารถจบทางไหนได้บ้างซึ่งอาจารย์ทางฝั่งจีนเนี่ยก็ช่วยเหลือเด็กไทยเป็นอย่างดีในเรื่องที่จะอนุโลมให้ถ้าหากว่าคุณมีภาพของตัวเองไปถ่ายคลิปในการรักษาหรือสมมุติเป็นแพทย์เข็มทันตแพทย์ก็ไปทำฟันมีวิดีโอมาส่งให้ทำถูกต้องครบทุก ร่วมทุกอย่างก็จะสามารถให้ผ่านได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยครับก็จะเป็นการติดต่อประสานที
่เฉพาะตัวเฉพาะมหาวิทยาลัยเองยังไม่ใช่ระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล
ใช่ครับก็เป็นมหาวิทยาลัยที่จีนกับเด็กไทยและเด็กไทยที่มหาวิทยาลัยไทยก็คือจะเป็นการเชื่อมต่อแบบประสานผ่านกันอย่างนี้ฮะไม่ใช่การเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างรัฐกับรัฐหรือว่ามหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยครับ
ครับผมว่าน่าสนใจที่อย่างน้อยถ้ามหาวิทยาลัยไทยเราเองจะเริ่มคุยกับทางจีนแล้วผมก็เชื่อว่าจีนก็สนใจเพราะว่ามองในแง่ของความสัมพันธ์ทางการทูตทางการเมืองทางวิชาการจีนก็อยากจะใกล้ชิดกับไทยและอาเซียนมากขึ้นพอเจอวิกฤตนี้ก็รู้แล้วว่ามันเป็นอุปสรรคของการเดินทางละของการเรียนออนไซต์ละแล้วในเทคโนโลยีในยุคใหม่นี้ก็น่าจะทำให้การที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่เชื่อมต่อกันที่มีหลักสูตรร่วมกันเนี่ยมันยิ่งจะง่ายขึ้นผมว่าน่าจะเสนอนะครับสมาคมนักเรียนไทยจีนก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้ที่เริ่มได้เมื่อเหตุการณ์เริ่มจะคลี่คลายลง
นะ
ครับขณะเดียวกันเราก็กำลังดูว่านโยบายเรื่องของการบริหารโควิดของจีนนั้นดูเหมือนเขายังเข้มข้นมากนโยบายก็ต้องโควิดต้องเป็นศูนย์นี่ยังเป็นเช่นนั้นเอ๊ะถ้าที่สวงติดตามดูเนี่ยเขาทำกันยังไงครับ
ครับก็ถ้าเสิร์ชจากในเน็ตเลยเนี่ยมันก็จะมีคำตอบคร่าวๆอยู่แล้วว่า
ตร
วจเชิงรุกหรือว่าการล็อกดาวน์หรือว่าเป็นการฉีดวัคซีนต่างๆซึ่งผมมองว่าถ้าพูดถึงความแตกต่างระหว่างของไทยกับของจีนเนี่ยครับเราพูดกันได้ใน3มิติม
ิ
ติแรกก็พูดถึงเรื่องของแนวคิดเลยแนวคิดของคนไทยกับคนจีนต
่
อมิติที่2เนี่ยครับก็คือเรื่องของมาตรการมิติที่3ก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยี
ครับ
เรื่องของแนวคิดก่อนก็คือ แนวคิดของคนไทยกับคนจีนเนี่ยครับผมมองว่าก็มีความแตกต่างแน่นอนครับเพราะว่าอย่างในไทยเนี่ยครับสิ่งที่พูดถึงกันอยู่หน้าหูโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยครับก็คือการพูดว่าโอเคโควิดมันจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้วเราเป็นที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันแล้วหลังจากนี
้
มาตรการอะไรต่างๆเนี่ยนอกจากจะควบคุมเรื่องของสาธารณสุขด้วยก็จำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจเช่นเดียวกันควบคู่กันไปซึ่ง อย่างในไทยผมมองว่าก็จะมีการเปิดก็คือจะมีความครึ่งๆกลางๆนิดนึงตรงที่ว่าโอเคเปิดได้แต่เปิดแบบไม่สุดเปิดแบบปิดสามทุ่มอะไรเงี้ยครับผมเปิดร้านเปิดผับบาร์ร้านเหล้าต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถสุดได
้
ซึ่งก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นการควบคุ
ม
โดยควบคุมตัวเลขมากกว่าไม่ใช่ต้องการให้เป็นศูนย์แต่ในแนวคิดของจีนนะครับผมมองว่าแนวคิดของจีนคืออยู่ร่วมกับโควิดเช่นกันแต่อยู่ร่วมในโควิดที่เป็นศูนย
์อยู่ร่วมกันได้แต่โดยเงื่อนไขของเราไม่ใช่อยู่ร่วมกันได้โดยเงื่อนไขของโควิดว่างั้นเถอะ
ใช่ครับก็คือเศรษฐกิจก็ต้องไปได้ในขณะเดียวกันโควิดก็ต้องเป็นศูนย์อันนี้ผมมองว่าเป็นที่แตกต่างกันโดยส่วนตัวเนี่ยที่มีประสบการณ์อย่างตอนที่ไปคุยกับทางสถานทูตเนี่ยเราไปกัน3คนมีเจ้าทางสถานทูต3คนในห้องมีทั้งหมด6คนห้องเนี่ยครับน่าจะใหญ่ประมาณ8คูณ5เมตรนะ
ครับ
ใหญ่พอสมควรในห้องนะฮะเขาเอาโต๊ะตัวยาวระดับตัวยาว1เมตรนะ
ครับ
มา6ตัว
แล้ว6ตัว
จากนั้นเลยครับแมสใส่2ชั้นแล้วก
็
ใส่ถุงมือเวลาใส่ถุงมือตลอดเวลาที่คุยกันซึ่งก็เป็นการกระทำเป็นแอคชั่นที่ทำให้เห็นถึงแนวคิดว่าโอ้คนจีนเขาซีเรียสกับการโรคโควิดมากๆนะฮะทีนี้เนี่ยครับก็เป็นเรื่องของแนวคิดในเรื่องของมาตรการเนี่ยครับมันก็สืบเนื่องมาจากแนวคิดใช่ไหมว่าในมาตรการเนี่ยครับของไทยอย่างที่บอกไปเนี่ยครับก็มีความครึ่งๆกลางๆในด้านของการเปิด การปิดการควบคุมจำนวนหรือว่าในร้านต่างๆเนี่ยต้องมีจำนวนเท่าไหร่เท่าไหร
่
มาไม่เป็นเท่าไหร่โต๊ะละไม่เกินกี่คนที่นั่งในโรงหนังมีการเว้นระยะห่างต่างๆนะฮะซึ่งผมมองว่าสุดท้ายแล้วในทางปฏิบัติผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าหลายๆคนที่อาจจะฟังอยู่ตอนนี้ก็อาจจะเคยไปนั่งในเก้าอี้ที่เขาแปะสติกเกอร์กากบาทเอาไว้มาก่อนเหมือนกันซึ่งก็ผมมองว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่เท่าที่จีนนะซึ่งในจีนเนี่ยครับผมคิดว่าน่าสนใจตรงที่ว่าก็จะมีการแบ่งพื้นที่คล้ายๆกับไทยแบ่งเป็นสี3สีนะ
ครับ
ซึ่งก็จะมีการแบ่งแต่ว่าก็จะให้รู้ว่าเพื่อที่จะให้ประชาชนในพื้นที่รู้ว่ามีความเสี่ยงแล้วก็มีมาตรการแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปแต่ของจีนเนี่ยครับเขาแบ่งกันในระดับของจังหวัดใช่ไหมฮะมณฑลก่อน
มณฑล
แล้วก็เมือง
ครับ
เมืองก็เป็นเขตก็เป็นถนนเขาละเอียดมากๆ
ลงมาถึงซอยเลยลงมาถึงซอยด้วยนะไม่ใช่แค่ถนน
ลงมาถึงซอยก็คือ มาตรการอย่างที่ผมบอกฮะว่าจีนเนี่ยผับบาร์เปิดถึงตีห้า
ครับตีห้า
แต่ว่าเมื่อเจอโควิดเมื่อไหร
่
ปิดทั้งถนนอะไรเงี้ยก็คือใช้ชีวิตคนที่ถ้าว่ามันไม่มีโควิดก็เหมือนใช้ชีวิตกันอยู่ปกติทั่วไปแต่ว่าเมื่อเจอโควิดตรงไหนก็จะปิดทั้งถนน2วันเต็มโดยที่ประตูทุกบานจะต้องปิดมีเจ้าหน้าที่มาเฝ้าไม่ให้ออกมาจากบ้านไม่ให้ออกจากประตูอะไรอย่างนี้เลยก็คือเมื่อไม่มีโควิดก็คือปล่อยเต็มที่แต่ว่าโควิดมาปึ๊บก็คือปิดแบบน่ากลัว
คือล็อกดาวน์ของจริงแล้วก็เคร่งครัดจริงๆใครฝ่าฝืนก็โดนลงโทษทันทีเหมือนกันไม่มีอารมณ์อรวยไม่มีข้ออ้างใดๆใช่ไหมครับ
ใช่ครับแล้วก็ในระดับของการใช้เทคโนโลยีมาเรื่องโควิดต่างๆเนี่ย
ครับ
อันนี้เนี่ยผมมองว่าน่าสนใจมากน่าสนใจมากแล้วก็อาจจะหลายคนอาจจะมองว่าดีหลายคนอาจจะมองว่าน่ากลัวไม่ดีนะก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนกันไปก็คือเรื่องของตัว health code หรือว่า
health code ครับ
มาถ้าเป็นภาษาจีนเรียกเจี้ยนคังมาทีนี้เจี้ยนคังมาเดี๋ยวผมเปิด
เดี๋ยวดู
เจี้ยนคัง
หน้าจอนะครับหน้าจอจะเป็นแอปใช่ไหมอันนี้เป็น QR code นะครับ
health จะประมาณ
ครับ
นี่คือของในเมืองเซี่ยงไฮ้ครับผมซึ่งน่าเปิดดูได้ในแอปพลิเคชันอย่างอาลีเพย์กับวีแชท
ครับ
เป็นมินิโปรแกรมในแอปนั้นซึ่ง อย่างที่คุณสุธิชัยทราบดีครับว่าจีนเป็น cashless society ก็คือสังคมไร้เงินสดซึ่งเป็นมานานพอสมควรแล้วแล้วทีนี้เนี่ยคนเลิกใช้เงินสดกันแล้วไปไหนมาไหนยังไงก็ต้องพกโทรศัพท
์ใช
่แล้วไปไหนมาไหนเนี่ยครับด้วยการพกโทรศัพท์เนี่ยก็จะสามารถทำให้ทางรัฐบาลเนี่ยสามารถแท็กกิ้งเราว่าเราไปอยู่ตรงไหนเวลาไหนทำอะไรอยู
่
ได้แบบมี data ก็คือ ตรงนี้เนี่ยครับก็คือทุกสถานีรถไฟในเซี่ยงก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยตรวจตัวเฮลโคตรงนี้ก็คืออย่างของเราเนี่ยครับเราในประเทศไทยเราใช้ไทยชนะกันใช่ไหม
ชนะไทยชนะกับหมอพร้อมเนี่ยสองอย่าง
ในไทยเนี่ยครับผมมองว่าเวลาเราเดินเข้าห้างแล้วก็มีสแกนไทยชนะใช่ไหม
ครับ
ผมพันได้เลยว่าหลายคนก็เหมือนกับทำเป็นแกล้งสแกนแล้วก็
ใช่แกล้งสแกนแต่ว่าไม่ได้ทำจริงแต่ที่เมืองจีนนี่เขาแกล้งอย่างนั้นได้ไหมเขามีวิธีหลบไม่ได้เลยเหรอ
ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยมันจะมีตัวเลขอยู่ใช่ไหมฮะ
ใช่มีตัวเลข
ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราแคปสกรีนช็อตส่งให้เจ้าหน้าที่ดูแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะดูว่าตัวเลขขยับไหมถ้าตัวเลขไม่ต้องแบบเปิดตัวจริงทีนี้เนี่ย มันก็เลยจะโหดมากๆตรงที่ว่าเอ๊ะวันดีคืนดีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปเนี่ยอันนี้น่าจะสรุปก็คืออย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปว่ามีพื้นที่สีแดงพื้นที่สีเขียวใช่ไหม
ใช่ใช่
ซึ่งถ้าหากว่าวันดีคืนดีเนี่ยครับเราก้าวเท้าไปเหยียบในพื้นที่ที่เป็นสีแดงขึ้นมาหรือว่า
เกิ
ดโควิดขึ้นคิวอาร์โค้ดของเราเนี่ยครับจากที่เป็นสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
ว้าวเหรอขนาดนั้นเลยเหรอ
ใช่ครับคิวอาร์โค้ดจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วหลังจากนั้นนะคือถ้าหากว่าเราไปเข้าร้านอาหารหรือว่าเดินทางไปพื้นที่ไหนเนี่ยแล้วตรวจดูไอ้ตัวคิวอาร์โค้ดตัวเนี้ยฮะ
เป็นสีแดง
เขาก็จะไม่ให้เราผ่าน
โอ้แสดงโอ้แสดงว่ามันไม่ใช่แค่ใช้GPS ดูความเคลื่อนไหวเราเท่านั้นแหละมันมีเทคโนโลยีที่ล้ำกว่านั้นก็คือทุกย่างก้าวของเรานั้นบันทึกเอาไว้เข้าไปในเขตนี้เขตนั้นเนี่ยสีนั้นสีนี้รู้ได้หมดเลยตรงนี้แหละที่บอกว่าน่ากลัวเพราะว่ามันจะมาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเต็มที่แต่คนจีนยอมใช่ไหมคนจีนยอมใช่ไหม
ก็ต้องยอมก็ต้องยอมเพราะว่าก็มันก็คือรูปแบบของการเขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตหรือว่าปกครองหรือ ร่วมจีนก็มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วซึ่งเท่าที่ผมทราบมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่ว่ามันก็มีเคสที่เพื่อนของผมที่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยฮะเล่าให้ฟังวันหนึ่งเนี่ยฮะเขาไปที่ห้างแห่งหนึ่งซึ่งวันนั้นเนี่ยมีการพบว่าในห้างแห่งนั้นเนี่ยครับมีคนที่ติดโควิดก็ทีนี้เนี่ยครับก็เหมือนว่ากลับบ้านมาแล้วแล้วอยู่ดีๆมีตำรวจมาเคาะที่ห้องแล้วก็บอกจับไปกักตัวเลยก็คือไอ้ GPS หรือว่าตัวแอปต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันที่จีนเนี่ยก็คือมันรู้ว่าเราอยู่ที่ห้างนั้นตอนเวลาตึ๊ดๆๆเท่านี้ซึ่งคนติดโควิด
ใช่
แล้วพอเรากลับมาบ้านแล้วเนี่ยตำรวจก็ตามเรามาถูกห้องถูกที่อยู
่
ก็คือทุกคนที่อยู่ในห้างวันนั้นตอนนั้นทั้งห้างถูกกักตัวหมดเลยอันนั้นก็สุดตกในระดับหนึ่งเนี่ยก็คือ
ใช่
ก็คือเป็นอย่างที่ผมบอกฮะก็คือถึงเวลาก็ปล่อยเดินได้เต็มที
่
ได้เต็มที่เมื่อมีโควิดเมื่อไหร่ปุ๊บเหมือนเขาเรียกเต่าหดเข้าไปในกระดอง
ใช่หัวเต่าหดเข้าไปในกระดองก็เป็นวิธีคิดแล้วก็อย่างที่สงบอกก็คือมันเป็นเรื่อง mindset มันเป็นวิธีคิดจริงๆว่าคนจีนก็บอกว่ามันมีทางเดียวที่เราจะสู้กับโควิดได้ก็คือวินัยนี้ทุกคนต้องทำถ้าทุกทำบ้างไม่ทำบ้างก็ไม่มีทางจะสู้ได้แล้วถ้าบางคนทำบางคนไม่ทำก็จะไม่แฟร์กับคนที่เขาทำใช่ไหมเขาคิดแบบนี้จริง
ๆแต่ในไทยเนี่ยครับเราไปพื้นที่เสี่ยงมาหรือเราเสี่ยงโควิดเนี่ยเราก็มานั่งพิมพ์ไทม์ไลน์บอกว่าเอ้ยเราไปที่นี่มาบ้างวันนี้พอเราไปที่นี่วันอีกวันนึงเราไปคาเฟ่นี้กินข้าวที่นั่นต่างๆเนี่ยที่มาดูครับก็ต้องมานั่งดูว่าเอ้ยเราอยู่กับไอ้คนนี้ตอนไหนเมื่อไหร่ยังไงบ้างได้กับใครในร้านตรงไหนบ้างแต่ว่าในจีนคือเราไม่ต้องมาพิมพ์ทำลายเองเลย
คือเขาใช่คือเขาไม่ได้ว่าให้คุณเป็นคนบอกข้อมูลเองทางรัฐได้บันทึกข้อมูลเหล่านี้ฉะนั้นไม่สามารถจะโกหกได้แล้วถ้าเราเขียนทำลายเองเราก็จะลืมตรงนี้บ้างแกล้งไม่เขียนตรงนี้บ้างใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นแอปอันนี้ทุกอย่างจะถูกบันทึกเอาไว
้นี่ก็คือจบหมดเลยก็คือเหมือนกับว่ามีคือเขารู้ข้อมูลของเราทุกอย่างก้าวอยู่แล้วแล้วก็เราเสี่ยงหรือเปล่าตัวเราไม่รู้แต่ว่าร
ัฐรู้
ก็คือตัวเราไม่รู้แต่ว่าเขาตัดสินให้ก็คือสมมติว่าเราไปเฉียดในพื้นที่ที่เขาไม่ให้เฉียดเราก็จะแดงหรืออะไรก็ว่าไป
คงไม่มีเหมือนกับในยุโรปอเมริกาที่คนจีนกลุ่มบอกฉันไม่ฉีดวัคซีนเพราะฉันไม่เชื่อในวัคซีนฉันไม่ต้องการฉันมีสิทธิเสรีภาพจะฉีดหรือไม่ฉีดใช่ไหมที่เมืองจีนคงไม่มีลักษณะนี
้ก็ไม่มีครับเขาก็ส่งเสริมให้ฉีดวัคซีนทีก
็
ทุกวันนี้เท่าที่ผมทราบก็คือทุกคนก็น่าจะซิโนแวคซิโนฟาร์มนี่แหละครับก็ ก็กำลังจะมีแผนบูสต์เข็ม3อยู่ซึ่งเขาก็มองว่าซึ่งผมว่าจริงๆเขาก็รู้ตัวว่าที่ยังไม่เปิดเนี่ยก็เพราะว่าเขายังใช้วัคซีนตัวนี้อยู่แล้วก็มันไม่สามารถสู้กับเดลต้าหรือว่าโอไมครอนได้
เขากำลังพัฒนาที่จะมีวัคซีนเวอร์ชันใหม่ที่จะสู้กับการกลายพันธุ์ได้ด้วยนะครับเอาละครับก็หวังว่าสมาคมนักเรียนไทยจีนรุ่นหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาจะช่วยผลักดันให้การที่นักเรียนไทยจะกลับเข้าไปเรียนหนังสือตามปกติได้แล้วก็หวังว่าตอนนี้ก็รณรงค์ให้คนที่ยังไม่มาสมัครเป็นสมาชิกหรือยังไม่มาลงทะเบียนชักชวนด้วยใช่ไหมครับคนไทยที่ยังไม่รู้ว่ามีการก่อตั้งจะได้มาร่วมกันและเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนแนวทางวิธีการต่างๆนานาขอบคุณมากครับคุณสวงสิทธิสมานครับวันนี้มาเล่าให้เราฟังถึงเรื่องเมืองจีนแล้วก็ติดตามด้วยนะครับมีอะไรอัปเดตกันจะได้ชวนมาพูดคุยกันอีกครับขอบคุณมากครับสวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Androidสุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device